วัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการพบสาขาวิชาศึกษาศาสตร์นะคะซึ่งจะมาพบกับคุณผู้ฟังทุกวันพุธสัปดาห์ที่1และ3ของเดือนค่ะตั้งแต่เวลานี้จนถึงเวลา 16:00 นนะคะสำหรับรายการพบสาขาวิชาศึกษาศาสตร์เป็นรายการสดร่วมกันผลิตระหว่างสาขาวิชาศึกษาศาสตร์และสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะวันนี้ประเด็นที่วิทยากรท่านจะนำเสนอก็คือเรื่องของคำถามที่พบบ่อยในการสร้างเครื่องมือวิจัยนะคะน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคุณครูซึ่งจะต้องสร้างเครื่องมือตัวนี้ด้วยสำหรับคุณครูท่านไหนที่รับฟังรายการอยู่แล้วสนใจที่จะฝากคำถามหรือว่ามีข้อสงสัยใดๆสามารถจะโทรศัพท์เข้ามาได้ที่025034156นะคะตอนนี้ขอเชิญพบกับวิทยากรค่ะท่านรองศาสตราจารย์ดร.วันดีแสงประทีปทองค่ะ
ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะในการวิจัยเนี่ยนะคะเราก็จำเป็นที่จะต้องวัดค่าตัวแปรคือต้องการเก็บข้อมูลเพื่อมาตอบคำถามของการวิจัยนะคะในการที่เราจะวัดค่าตัวแปรเนี่ยนะคะเราก็จะต้องมีเครื่องมือวิจัยนะคะจริงๆแล้วเครื่องมือวิจัยเนี่ยแบ่งได้เป็น2ประเภทใหญ่ๆนะคะก็คือเครื่องมือที่ใช้ในการทดลองอย่างเช่นสื่อนวัตกรรมแบบฝึกนะคะแต่เครื่องมืออีกอย่างหนึ่งก็คือเครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยซึ่งเป็นตัวแปรตามก็คือผลจากการวิจัยในที่นี้จะคุยกันถึงเรื่องการสร้างเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลนะคะแต่จะขอเรียกว่าเป็นการสร้างเครื่องมือวิจัยนะคะในการสร้างเครื่องมือเนี่ยนะคะก็มีคำถามที่นักวิจัยมักจะถามมาบ่อยๆนะคะไม่ว่าจะในเรื่องของการบรรยายหรือว่าการเรียนการสอนนะคะวันนี้ฉันก็เลยจะนำประเด็นนี้มาพูดคุยกันว่าคำถามที่พบบ่อยในการสร้างเครื่องมือวิจัยเนี่ยมีอะไรกันบ้างนะคะก่อนอื่นก็ขอทบทวนถึงขั้นตอนของการสร้างเครื่องมือวิจัยนะคะเวลาสร้างเครื่องมือวิจัยเนี่ยเราก็จะต้องมีการวางแผนการสร้างเครื่องมือฉบับร่างแล้วก็ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือจนได้เครื่องมือที่มีคุณภาพดีจึงจะนำไปใช้ในการเก็บข้อมูลนะคะขั้นตอนการสร้างเครื่องมือเนี่ยถ้าเราแบ่งเป็นขั้นตอนย่อยๆก็อาจจะได้หลายขั้นตอนดังนี้นะคะขั้นแรกก็เป็นการกำหนดวัตถุประสงค์ของการสร้างเครื่องมือนะคะว่าจะสร้างเครื่องมือเพื่อไปเก็บข้อมูลทำอะไรนะคะอย่างเช่นจะไปวัดความรู้วัดความก้าวหน้านะคะหรือวินิจฉัยข้อบกพร่องของคนที่เราจะไปเก็บข้อมูลนะคะไม่ว่าจะเป็นนักเรียนหรือว่าบุคลากรอื่นๆก็แล้วแต่นะคะเมื่อกำหนดวัตถุประสงค์ของการวัดแล้วเนี่ยก็ขั้นต่อไปก็เป็นการกำหนดสิ่งที่จะวัดนะคะว่าสิ่งที่จะวัดเนี่ยเป็นอะไรสิ่งที่จะวัดในวงการศึกษาเนี่ยก็ได้แก่พวกความรู้ความสามารถทางสมองนะคะอีกกลุ่มหนึ่งก็เป็นเรื่องของอารมณ์จิตใจความรู้สึกความสนใจความพึงพอใจนะคะแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งก็คือเรื่องของทักษะปฏิบัติดังที่เราทราบกันนะคะว่าสิ่งที่เราวัดเนี่ยก็แบ่งออกเป็นได้3กลุ่มหรือ3โดเมนนะคะก็คือเรื่องของพุทธิพิสัยก็คือเรื่องความรู้ความสามารถทางสมองนะคะอีกกลุ่มหนึ่งก็เป็นเรื่องของเจตพิสัยคือเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกความสนใจความพึงพอใจรวมทั้งเรื่องของคุณลักษณะอีกกลุ่มหนึ่งก็เป็นเรื่องของทักษะพิสัยนะคะเราต้องกำหนดก่อนนะคะว่าเครื่องมือที่เราจะสร้างเนี้ยเราจะสร้างขึ้นไปเพื่อที่จะวัดความรู้อารมณ์จิตใจหรือว่าทักษะการปฏิบัตินะคะจะได้เลือกใช้เครื่องมือให้ถูกต้องเมื่อกำหนดว่าจะวัดอะไรแล้วนะคะขั้นที่3ก็เป็นขั้นที่เราจะกำหนดหรือว่านิยามตัวแปรนะคะสิ่งที่เราจะวัดอะบางครั้งก็เป็นนามธรรมอย่างเช่นความพึงพอใจนะคะเราต้องมีการให้นิยามหรือความหมายของตัวแปรนะคะซึ่งจะให้นิยามปฏิบัติการนิยามในเชิงทฤษฎีนะคะเพื่อที่จะให้มีความชัดเจนที่จะไปสร้างเครื่องมือได้นะคะนอกจากนี้เนี่ยนอกจากการกำหนดนิยามปฏิบัติการแล้วก็จะต้องจัดทำแผนผังการสร้างเครื่องมือนะคะซึ่งจะบอกประเด็นว่าจะมีการวัดประเด็นอะไรบ้างจำนวนมากหรือน้อยนะคะอันนี้ก็จะเป็นหลักขั้นที่4ก็เป็นขั้นที่เราจะเลือกรูปแบบของเครื่องมือนะคะว่าเครื่องมือที่เราจะไปใช้เก็บข้อมูลเนี่ยเราจะใช้แบบทดสอบจะใช้แบบสอบถามนะคะหรือจะใช้แบบสัมภาษณ์หรือจะใช้แบบสังเกตแล้วก็เลือกรูปแบบนะคะอย่างเช่นว่าเลือกแบบทดสอบเนี่ยจะใช้คำถามแบบไหนคำตอบแบบไหนนะคะก็เป็นการกำหนดรูปแบบของเครื่องมือขั้นที่5ก็เป็นขั้นที่จะจัดทำเครื่องมือฉบับร่างนะคะเราก็จะเขียนหรือออกแบบเครื่องมือเนี่ยให้สอดคล้องกับแผนผังการสร้างเครื่องมือเมื่อทำเครื่องมือฉบับร่างแล้วขั้นที่6ก็คือขั้นที่จะตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือนะคะ การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือนี่ก็ต้องแล้วแต่ว่าเครื่องมือประเภทไหนก็จะต้องหาคุณภาพในเรื่องอะไรบ้างอย่างเช่นแบบทดสอบนะคะก็จะต้องหาคุณภาพในเรื่องของความยากอำนาจจำแนกความตรงและก็ความเที่ยงแต่ถ้าเป็นแบบสอบถามเราอาจจะหาคุณภาพเฉพาะในเรื่องของความตรงและความเที่ยงนะคะเมื่อนะตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือแล้วเนี่ยอาจจะเอาไปทดลองใช้นะคะหรือให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบก็แล้วแต่เนี่ยก็ถ้ามีการปรับแก้ไขนะคะก็ปรับแก้ไขแล้วก็ทดลองใช้จนเครื่องมือมีคุณภาพขั้นที่8ก็เป็นการจัดทำเครื่องมือฉบับสมบูรณ์พร้อมที่จะนำไปใช้นะคะอันนี้ก็เป็นขั้นตอนในการสร้างเครื่องมือคราวนี้จะเห็นว่าขั้นตอนในการสร้างเครื่องมือเนี่ยอาจจะแบ่งเป็นขั้นกว้างๆได้2กลุ่มนะคะก็คือกลุ่มที่เป็นเรื่องของการสร้างเครื่องมือและอีกกลุ่มนึงก็เป็นเรื่องของการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือนะคะทีนี้ส่วนที่จะพูดถึงต่อไปเนี่ยแล้วก็จะพูดถึงคำถามที่พบบ่อยในการสร้างเครื่องมือฉบับร่างนะคะแล้วก็คำถามที่พบบ่อยในการที่จะตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือนะคะเรามาดูคำถามที่เกี่ยวกับการสร้างเครื่องมือนะคะก็มักจะมีคนถามว่าเวลาที่จะกำหนดว่าสิ่งที่จะวัดเนี่ยเราจะต้องเก็บข้อมูลนะคะเก็บข้อมูลหรือจะต้องวัดอะไรเนี่ยจะต้องดูจากอะไรล่ะคะในประเด็นนี้นะคะก็ขอบอกว่ากับการกำหนดสิ่งที่จะวัดเราต้องพิจารณาที่วัตถุประสงค์ของการวิจัยนะคะว่าในการวิจัยนั้นมีเป้าหมายที่จะต้องทำอะไรนะคะอย่างเช่นเป้าวัตถุประสงค์ของการวิจัยบอกว่าเพื่อศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรนะคะหรือวัตถุประสงค์ของการวิจัยบอกว่าเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนนะคะเพราะนั้นเราก็จะได้สิ่งที่จะวัดหรือว่าตัวแปรที่จะวัดนะคะอย่างกรณีที่จะศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรตัวแปรก็คือความคิดเห็นนะคะเพราะนั้นสิ่งที่จะวัดนี่ก็คือความคิดเห็นความคิดเห็นนี่ก็เป็นเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกนะคะก็จะเป็นการวัดที่อาจจะใช้เครื่องมือที่เป็นแบบสอบถามนะคะสำหรับวัตถุประสงค์ที่ว่าเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนนะคะตัวแปรหรือว่าสิ่งที่จะวัดก็คงจะต้องเป็นผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนะคะซึ่งเป็นตัวแปรที่วัดในเรื่องของความรู้ความสามารถทางสมองเราก็จะได้ไปเลือกเครื่องมือให้ถูกนะคะเมื่อกำหนดได้แล้วนะคะว่าเราจะวัดอะไรนะคะขั้นต่อไปก็ต้องมีการกำหนดนิยามของสิ่งที่จะวัดนะคะนิยามนี้ก็มีนิยามในเชิงทฤษฎีกับนิยามในเชิงปฏิบัติการนะคะนิยามในเชิงทฤษฎีเนี่ยก็จะเป็นการอธิบายความหมายของตัวแปรหรือตามหลักการหรือทฤษฎีอย่างกว้างๆอย่างเช่นบอกว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเนี่ยหมายถึงความรู้ความสามารถของผู้เรียนที่ได้จากการเรียนการสอนในชั้นเรียนนะคะแต่ว่านิยามอันนี้ก็จะไปวัดค่าได้ลำบากนะคะก็ต้องมีการนำตัวแปรผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเนี่ยมาสร้างเป็นนิยามปฏิบัติการที่เป็นการอธิบายความหมายในรูปของพฤติกรรมหรือว่าการกระทำที่เราสามารถที่จะสังเกตหรือวัดได้นะคะอย่างเช่นเรานี่ให้นิยามปฏิบัติการของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเนี่ยหมายถึงคะแนนที่ได้จากแบบทดสอบที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นซึ่งตรงนี้นะคะนิยามปฏิบัติการเนี่ยก็จะชัดเจนนะคะว่าเราสามารถที่จะวัดค่าได้จากคะแนนจากแบบทดสอบซึ่งสามารถปฏิบัติได้นะคะคราวนี้ก็จะมีคำถามว่าแผนผังการสร้างเครื่องมือเนี่ยจำเป็นต้องทำไหมแล้วแผนผังการสร้างเครื่องมือเนี่ยมันเป็นอย่างไรล่ะแผนผังการสร้างเครื่องมือนี้นะคะก็จะเป็นประเด็นโครงสร้างของเนื้อหาสาระที่เราจะสร้างในเครื่องมือนะคะอย่างเช่นแบบทดสอบเนี่ยสมมติว่าเราตัวเรื่องของความน่าจะเป็นนะคะเราก็จะมีประเด็นย่อยๆในเรื่องเนื้อหาของความน่าจะเป็นแล้วเราก็จะมีกำหนดว่าประเด็นย่อยประเด็นไหนเนี่ยเราจะวัดโดยให้น้ำหนักมากหรือน้อยนะคะอันนี้จะถือว่าเป็นแผนผังการสร้างเครื่องมือซึ่งแผนผังการสร้างเครื่องมือตรงนี้ก็จะเหมือนกับพิมพ์เขียวในการสร้างบ้านนะคะเพราะว่าพิมพ์เขียวนี่ก็จะบอกรายละเอียดเกี่ยวกับการสร้างว่าเป็นรายละเอียดของบ้านเนี่ยมีกี่ห้องห้องอะไรบ้างขนาดเท่าไหร่นะคะแผนผังการสร้างเครื่องมือก็จะทำนองเดียวกันเพราะนั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นมากเลยนะคะในการที่จะสร้างเครื่องมือวิจัยนะคะคราวนี้ถ้ามามีอีกคำถามหนึ่งนะคะก็อาจจะถามมักจะมีคนถามว่าเวลาจะถามเนี่ยเราจะใช้รูปแบบของคำถามเนี่ยมันมีแบบไหนบ้างล่ะนะคะที่ให้เลือกนะคะในรูปแบบของคำถามหรือคำตอบเนี่ยเราก็บอกว่ามันมีอยู่สองรูปแบบใหญ่ๆนะคะก็รูปแบบหนึ่งก็คือเป็นคำถามปลายเปิดนะคะ คำถามปลายเปิดเนี่ยเราก็ให้ผู้ตอบเนี่ยเขียนตอบอย่างอิสระเลยนะคะในส่วนนี้เรามักจะถามในเรื่องของความคิดเห็นนะคะหรือว่าการแสดงรายละเอียดซึ่งให้ผู้ตอบเขียนตอบอย่างอิสระนะคะอีกรูปแบบนึงก็คือเป็นคำถามที่เราอาจจะเรียกว่าเป็นแบบปลายปิดนะคะหรือเป็นแบบบังคับให้เลือกก็คือมีคำตอบให้เลือกจะให้เลือกนี่อาจจะให้เลือกว่าจะเอาประเภทไหนนะอย่างเช่นมีไม่มีเพศชายหญิงทำนองนี้นะคะหรือว่ามีคำตอบให้หลายคำตอบแล้วให้เรียงว่าชอบอะไรมากน้อยนะคะทำอะไรก่อนหลังอีกแบบนึงก็คือให้เรทนะคะคือให้ประมาณค่ามากน้อยนะคะที่เรียกว่าเรตติ้งนะคะอย่างเช่นความพึงพอใจที่ฟังต่อรายการมีระดับไหนมากปานกลางน้อยให้ผู้ตอบเลือกนะคะอันนี้ก็เป็นลักษณะคำถามแบบบังคับให้เลือกหรือว่าเป็นแบบปลายปิดนะคะทีนี้คำถามปลายเปิดกับปลายปิดเนี่ยมันก็มีข้อดีข้อจำกัดในการเลือกใช้นะคะอย่างคำถามปลายเปิดเนี่ยข้อดีของมันก็คือว่าให้ผู้ตอบเนี่ยเขาตอบได้อย่างอิสระเลยแล้วเราก็สามารถที่จะวัดความรู้ความสามารถขั้นสูงนะอย่างเช่นขั้นคิดวิเคราะห์คิดสังเคราะห์เนี่ยของผู้ตอบได้นะคะเพราะว่าเราไม่ได้จำกัดคำตอบแต่ข้อจำกัดก็คือการเอาคำตอบของคนเหล่านี้มาสรุปผลในการวิจัยเนี่ยก็อาจจะสรุปยากเพราะว่ามีประเด็นที่หลากหลายนะคะสำหรับคำถามแบบมีคำตอบบังคับให้เลือกหรือว่าเป็นคำถามแบบปลายปิดเนี่ยก็มีข้อดีก็คือคนตอบเขาก็ตอบได้ง่ายเพราะเรามีคำตอบให้เขาเลือกเป็นแนวทางอยู่แล้วนะคะแล้วเวลาที่เราจะเอามาบันทึกข้อมูลสรุปข้อมูลนี่ก็ง่ายนะคะในการที่จะให้คะแนนว่ากลุ่มไหนมีคนเลือกตอบกี่ข้อทีนี้ถ้าข้อจำกัดก็เป็นการไปจำกัดประเด็นที่ให้ตอบนะคะผู้ตอบอาจจะไม่มีอิสระที่จะเลือกตอบประเด็นที่ตัดเห็นต่างไปอันนี้ก็ลักษณะคำถามนะคะนี่รูปแบบของคำตอบนะคะก็เมื่อกี้ได้คุยเกี่ยวไปบ้างแล้วก็คือว่าคำตอบเนี่ยก็จะมีทั้งแบบที่ให้เขียนอธิบายนะคะหรือว่าให้เติมคำเติมข้อความหรือให้เป็นแบบตอบแบบตรวจสอบรายการก็คือมีรายการให้เลือกนะคะและอีกแบบหนึ่งก็คือให้ประเมินค่าว่ามากหรือน้อยก็เรียกว่าเป็นแบบมาตรประมาณค่านะคะซึ่งรูปแบบที่เป็นมาตรประมาณค่านี่เราก็จะใช้กับข้อมูลที่มีค่าต่อเนื่องนะอย่างเช่นพวกความรู้สึกความสนใจความพึงพอใจแต่แบบตรวจสอบรายการนี่ก็มักจะใช้กับข้อมูลที่แบ่งแยกเป็นประเภทชัดเจนนะคะอย่างเช่นหน่วยงานที่สังกัดอาชีพนะคะทีนี้อาจจะมีผู้สงสัยว่าเอ๊ะเวลาที่เราส่งคำถามไปให้เขาเก็บก็ไปให้เขาตอบนะคะต้องการเก็บข้อมูลเนี่ยถ้าเราเขียนคำถามอย่างเช่นแบบสอบถามเนี่ยไปละเอียดละเอียดเลยก็จะยาวหลายหน้านะคะคนตอบเขาก็อาจจะไม่อยากตอบแต่ถ้าเราเขียนรวมๆกันนะคะข้อนึงก็มีหลายๆประเด็นคำถามก็จะอาจจะน้อยข้อประเด็นไหนนะคะจะแบบไหนจะดีกว่ากันนะคะดังนั้นตรงนี้เราก็คงต้องมาพิจารณาว่าคำถามแต่ละข้อเนี่ยควรจะถามประเด็นเดียวหรือไม่นะคะตรงนี้ก็เห็นว่าคำตอบเนี่ยนะคะก็น่าจะถ้าให้ชัดเจนเนี่ยคำถามแต่ละคำถามก็ควรจะถามประเด็นเดียวนะคะเพราะว่าการถามประเด็นเดียวเนี่ยมันก็จะทำให้คำถามเนี่ยเจาะจงชัดเจนนะคะก็มีคุณสมบัติของเครื่องมือวัดที่ดีที่เขาเรียกว่าความเป็นปรนัยนะคะในความเป็นปรนัยเนี่ยก็คือเครื่องมือที่มีความชัดเจนใน3เรื่องนะคะเรื่องแรกก็คือตัวเครื่องมือเนี่ยชัดเจนคนใครมาอ่านก็เข้าใจได้ตรงกันนะคะว่าถามเรื่องอะไรนะคะความชัดเจนในแง่ที่2ก็คือกฎเกณฑ์การให้คะแนนนะคะถ้าตอบแบบนี้จะให้คะแนนเท่าไหร่ตอบแบบนั้นจะให้คะแนนเท่าไหร่ใครๆให้คะแนนก็ให้คะแนนได้ตรงกันความชัดเจนในเรื่องที่3นะคะก็คือเรื่องของการแปลความหมายคะแนนคะแนนที่ได้จากคำตอบเนี่ยเมื่อนำไปใช้เนี่ยใครนำไปใช้ก็จะใช้ในความหมายเดียวกันอันนี้ก็เป็นความชัดเจนของเครื่องมือนะคะดังนั้นตรงนี้ก็เลยแนะนำว่าการเขียนคำถามเนี่ยแต่ละคำถามควรจะถามประเด็นเดียวเพื่อให้ชัดเจนว่าคำตอบเนี่ยตอบประเด็นคำถามไหนนะคะไม่ใช่ว่าถามไปรวมๆกันอีกคำถามหนึ่งนะคะก็มีการถามว่าเอ๊ะแล้วเราควรจะใช้เครื่องมือแบบไหนล่ะในการเก็บข้อมูลนะคะจะพิจารณาอย่างไร เครื่องมีตั้งหลายอย่างนะคะมีแบบทดสอบแบบสอบถามแบบสัมภาษณ์แบบสังเกตแบบประเมินนะเป็นมาตรวัดอย่างเงี้ยจะพิจารณาจากอะไรนะคะทำข้อแนะนำก็คือว่าการพิจารณาเนี่ยค่ะก็ต้องดูจากอันที่หนึ่งตัวแปรที่เราจะเก็บข้อมูลซึ่งดูได้จากวัตถุประสงค์นะคะว่าสิ่งที่เราจะวัดเนี่ยสิ่งที่เราจะเก็บข้อมูลเนี่ยเป็นเรื่องของความรู้นะเป็นเรื่องของอารมณ์หรือเป็นเรื่องของทักษะปฏิบัตินะคะเป็นประการแรกประการที่สองก็ดูว่าลักษณะของกลุ่มเป้าหมายที่เราจะไปเก็บข้อมูลเนี่ยเขาเป็นอย่างไรนะเขามีอายุมากหรือน้อยมีการศึกษาสูงหรือต่ำมีความสามารถในการอ่านเขียนไหมอย่างเช่นว่าเราไปเก็บข้อมูลกับเด็กๆนะเด็กชั้นประถมวัยอย่างเงี้ยเขาก็อ่านไม่คล่องนะคะเขียนไม่คล่องเราก็อาจจะต้องใช้วิธีการสัมภาษณ์แทนที่จะให้เขาตอบแบบสอบถามนะคะเราก็ต้องเลือกการสัมภาษณ์แทนนะคะอีกปัจจัยนึงที่ควรจะพิจารณาก็คือเรื่องของทรัพยากรนะคะงบประมาณที่เราจะไปเก็บข้อมูลมีมากหรือน้อยนะคะเครื่องมือบางอย่างเนี่ยอาจจะต้องเสียงบประมาณมากอย่างเช่นแบบสังเกตหรือแบบสัมภาษณ์นะคะค่าใช้จ่ายต่อการเก็บข้อมูลหนึ่งถึงรายการเนี่ยก็อาจจะมากกว่าแบบสอบถามนะคะนอกจากนี้เนี่ยนอกจากทรัพยากรต้องดูเรื่องของงบประมาณแล้วก็ต้องดูในเรื่องของเวลาด้วยนะคะเพราะถ้ามีเวลามากเราก็อาจจะใช้วิธีการสังเกตหรือสัมภาษณ์ได้นะคะแต่ถ้ามีเวลาจำกัดอาจจะต้องใช้แบบสอบถามเพื่อเก็บข้อมูลในเรื่องเดียวกันนะคะนั้นประเด็นที่การพิจารณาก็ควรจะดูที่ตัวแปรที่จะเก็บข้อมูลลักษณะของกลุ่มเป้าหมายแล้วก็ทรัพยากรที่ใช้นะคะอีกคำถามหนึ่งนะคะก็มีถามอยู่เสมอว่าเอ๊ะการถามข้อมูลส่วนตัวเนี่ยจำเป็นหรือไม่นะคะข้อมูลส่วนตัวเนี่ยบางครั้งก็จำเป็นที่จะต้องถามบางครั้งก็ไม่จำเป็นขึ้นอยู่กับอะไรนะคะขึ้นอยู่กับว่ามันเป็นตัวแปรที่เราจะต้องเก็บข้อมูลในการวิจัยหรือไม่นะคะถ้าเป็นการวิจัยในเชิงสำรวจอย่างเช่นเรื่องของปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการทำงานนะคะหรือปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ถ้าเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยข้อมูลส่วนตัวก็อาจจะเป็นปัจจัยพื้นฐานที่เกี่ยวข้องก็ต้องถามนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นงานวิจัยที่จะเปรียบเทียบวิธีการสอน2วิธีว่าให้ผลแตกต่างกันหรือไม่โดยกลุ่มทดลองกลุ่มควบคุมเนี่ยเขาก็มีการจัดให้เท่าเทียมกันแล้วในจุดนี้การถามข้อมูลส่วนตัวอาจจะไม่จำเป็นนะคะไม่ใช่เรื่องหลักนะคะแต่ถ้าอยากจะถามก็อาจจะถามได้บ้างนะคะไม่ให้มากนักจนทำให้คนให้ข้อมูลเขาเสียเวลาหรือเกิดความรำคาญในการให้ข้อมูลนะคะก็มีคำถามถามมาว่านะคะถ้าต้องการทำแบบสอบถามเพื่อวัดความพึงพอใจนะคะเมื่อทบทวนงานจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและได้ชุดแบบสอบถามมาแล้วเราจะเอานำไปใช้ได้เลยหรือไม่นะคะในประเด็นตรงนี้ก็ขอแนะนำว่ามีแบบสอบถามที่เขาทำไว้แล้วเนี่ยเราก็ต้องดูด้วยนะคะว่าประเด็นที่ถามเนี่ยสอดคล้องกับประเด็นที่เราต้องการนะคะตัวแปรเนี่ยตรงกันหรือไม่นะคะประชากรเป็นกลุ่มเดียวกันหรือเปล่านะคะอย่างเช่นว่าเขาถามแบบเด็กเล็กไว้นะคะเราเอามาถามเด็กโตอย่างนี้อาจจะไม่เหมาะสมนะคะเรื่องระดับเรื่องภาษาอาจจะไม่เหมาะสมก็แต่ถ้าเกิดว่าตัวแปรที่วัดนะคะระดับของกลุ่มคนที่ให้ข้อมูลเป็นระดับเดียวกันซึ่งน่าจะนำไปใช้ได้กรณีอย่างนี้ก็แนะนำว่าเราควรจะทำหนังสือขออนุญาตเจ้าของเครื่องมือก่อนนะคะแล้วเวลาเขียนรายงานการวิจัยเนี่ยเราก็เขียนเล่าว่าผู้วิจัยคนเดิมนะคะเขาได้มีการพัฒนาเครื่องมือได้ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมืออย่างไรและก็แสดงผลการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือเพื่อให้ผู้อ่านได้เห็นว่าเครื่องมือนั้นมีคุณภาพมากน้อยเพียงใดนะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ยถ้าตัวแปรที่เราต้องการเก็บข้อมูลสอดคล้องกับที่มีเครื่องมือที่เขาทำไว้แต่ว่าประชากรต่างกันเราก็อาจจะเอาเครื่องมือนั้นน่ะมาทดลองใช้นะคะกับกลุ่มใหม่เพื่อหาค่าความเที่ยงนะคะหรือ reliability เนี่ยอีกครั้งหนึ่งถ้าค่าความเที่ยงหรือความเชื่อมั่นเนี่ยนะคะมีค่าสูงตามเกณฑ์คือประมาณ .7 ขึ้นไปเนี่ยเราจึงจะเอาเครื่องมือไปใช้ได้อย่างมั่นใจนะคะทีนี้ในส่วนที่เป็นการสร้างเครื่องมือก็คงมีคำถามเท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราพักสักครู่หนึ่งแล้วก็จะมาคุยถึงคำถามที่เกี่ยวกับเรื่องของการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัยต่อไปนะคะThank you. ำหรับคำถามเกี่ยวกับเรื่องของการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัยนะคะก็จะมีคนถามว่าจำเป็นไหมนะที่จะต้องตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัยพอเครื่องมือวิจัยสร้างเสร็จแล้วเนี่ยเอาไปเก็บข้อมูลเลยได้ไหมนะคะตรงนี้ขอบอกว่าจำเป็นมากเลยนะคะเครื่องมือที่สร้างเสร็จแล้วเนี่ยยังไม่รู้คุณภาพยังไม่ควรเอาไปเก็บข้อมูลนะคะควรจะต้องตรวจสอบคุณภาพก่อนนะคะว่าเครื่องมือได้มีคุณภาพหรือไม่ถ้ามีคุณภาพแล้วเราก็เอาไปเก็บข้อมูลได้แต่ถ้าคุณภาพบางประการยังไม่ดีพอเราก็ต้องมีการปรับแก้ไขนะคะทดลองใช้จนเครื่องมือเนี่ยมีคุณภาพที่เราเรียกว่าเป็นการพัฒนาเครื่องมือนะคะจนมีคุณภาพดีจึงเอาไปเก็บข้อมูลนะคะก็จะมีคำถามว่าอ้าวแล้วคุณภาพที่ว่านั่นน่ะจะต้องตรวจสอบคุณภาพในเรื่องอะไรบ้างนะคะทีนี้โดยทั่วไปแล้วเครื่องมือเนี่ยก็จะเป็นอย่างเช่นแบบทดสอบนี่ก็จะเป็นชุดของข้อสอบนะคะถ้าแบบสอบถามก็จะเป็นชุดของข้อคำถามเวลาที่เราตรวจสอบคุณภาพเนี่ยเราก็ต้องมีการตรวจสอบคุณภาพทั้งรายข้อและทั้งฉบับนะคะการตรวจสอบคุณภาพรายข้อเนี่ยเราก็จะมีการตรวจสอบในเรื่องของความยากและอำนาจจำแนกสำหรับเครื่องมือที่เป็นแบบทดสอบนะคะแต่ถ้าเป็นเครื่องมือประเภทอื่นเนี่ยก็ไม่ได้วัดสิ่งที่ถูกผิดตามหลักวิชานะคะก็ตรวจสอบเฉพาะว่าค่าอำนาจจำแนกเนี่ยดีไหมนะคะคือจำแนกคนที่มีความสามารถไม่มีความสามารถนะคะพอใจไม่พอใจได้หรือไม่นะคะอันนั้นเป็นการตรวจสอบคุณภาพรายข้อคือตรวจสอบในเรื่องของอำนาจจำแนกนะคะอีกวิธีหนึ่งนะคะก็เป็นการตรวจสอบคุณภาพทั้งฉบับทั้งฉบับนี้เราก็จะดูว่าเครื่องมือทั้งฉบับเนี่ยมีความตรงหรือไม่นะคะแล้วก็มีความเที่ยงหรือไม่ความตรงเนี่ยอาจจะเรียกว่าเป็นความเที่ยงตรงนะคะหรือว่าความเที่ยงนี่กับความเชื่อมั่นนี่ก็เป็นเรื่องเดียวกันนะคะก็ดูในภาพรวมว่าเครื่องมือวัดได้ตรงกับสิ่งที่จะวัดหรือไม่แล้วก็เครื่องมือให้ผลการวัดที่เชื่อถือได้หรือไม่ก็เป็นคุณภาพในเรื่องของความเที่ยงนะคะสำหรับรายข้อนี่เราก็ต้องดูในช่วงที่เป็นการพัฒนาเครื่องมือนะคะในช่วงของการสร้างเครื่องมือเนี่ยในรายข้อเนี่ยเราก็อาจจะดูในประเด็นว่าข้อคำถามนะคะชัดเจนเป็นปรนัยหรือไม่นะคะดังที่ได้กล่าวไปแล้วว่าความชัดเจนนี้ก็ชัดเจนในเรื่องของตัวเครื่องมือนะคะชัดเจนแล้วเข้าใจตรงกันกฎเกณฑ์การให้คะแนนเหมือนกันนะคะสอดคล้องกันและการแปลความหมายเหมือนกันนะคะอันนั้นคือความเป็นปรนัยคราวนี้คำถามว่าอ้าวแล้วจะตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือเนี่ยจะใช้วิธีการตรวจสอบอย่างไรได้บ้างล่ะนะคะสำหรับการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือเนี่ยก็ตรวจสอบในหลายประเด็นนะคะประเด็นหลักๆที่เราตรวจสอบก็คือเรื่องของอำนาจจำแนกความยากความตรงแล้วก็ความเที่ยงนะคะรายการแต่ละรายการที่กล่าวไปนั้นคุณภาพในเรื่องแต่ละเรื่องเนี่ยก็ตรวจสอบไม่เหมือนกันนะคะเรื่องที่สำคัญมากที่สุดเลยนะคะก็คือเรื่องความตรงหรือว่าความเที่ยงตรงหรือ validity เนี่ยนะคะเป็นเรื่องที่สำคัญเลยถ้าเครื่องมือวัดไม่ตรงก็ไม่ควรจะเอาไปใช้เก็บข้อมูลนะคะคราวนี้ความตรงเนี่ยก็จะมีอยู่หลายประเภทนะคะความตรงในที่เราใช้มากในการวิจัยก็เป็นความตรงในเชิงเนื้อหานะคะเครื่องมือที่มีเนื้อหาสาระอย่างเช่นแบบทดสอบหรือว่าแบบสอบถามความคิดเห็นเนี่ยก็จะมีเนื้อหามีประเด็นที่เราจะเก็บข้อมูลนะคะอันนี้เราก็สามารถจะตรวจสอบความตรงในเชิงเนื้อหาแต่เครื่องมือในเชิงจิตวิทยานะคะอย่างเช่นการวัดเจตคติวัดความสนใจวัดความพึงพอใจนะคะอันนี้ก็อาจจะไม่มีเนื้อหาโดยตรงนะคะเวลาตรวจสอบความตรงก็ตรวจสอบความตรงในเชิงโครงสร้างก็อันนี้ก็ใช้วิธีการที่ต่างไปคราวนี้มาประเด็นที่ว่าเราใช้กันมากนะคะก็คือตรวจสอบความตรงในเชิงเนื้อหาเนี่ยเราก็ใช้วิธีการที่เราร่างเครื่องมือเสร็จแล้วเราก็เอาแผนผังการสร้างเครื่องมือพร้อมทั้งเครื่องมืออย่างเช่นเป็นแบบสอบถามเนี่ยเอาไปให้ผู้เชี่ยวชาญเขาตรวจสอบถ้าผู้เชี่ยวชาญบอกว่ามีความเห็นสอดคล้องกันนะคะให้ผู้เชี่ยวชาญหลายๆคนตรวจสอบถ้าผู้เชี่ยวชาญเห็นสอดคล้องกันว่าเครื่องมือมีคุณภาพก็ถือว่าใช้ได้นะคะก็จะมีการคำนวณโดยใช้ดัชนีความสอดคล้องซึ่งจะเป็นค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญนะคะอีกวิธีหนึ่งนะคะนอกจากให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเนี่ยคุณภาพในเรื่องของความยากอำนาจจำแนกและความเที่ยงเนี่ยจะหาได้โดยการเอาเครื่องมือเนี่ยไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างในประชากรนะคะเมื่อทดลองใช้แล้วก็เอาผลมาวิเคราะห์แล้วก็จะมีเกณฑ์การแปลผลนะคะซึ่งเดี๋ยวจะได้กล่าวต่อไปนะคะในประเด็นตรงนี้อยากจะคุยถึงว่า มักจะถามอยู่เสมอเลยผู้เชี่ยวชาญเนี่ยเป็นใครผู้ทรงคุณวุฒิเนี่ยเป็นใครเป็นคนคนเดียวกันหรือไม่นะคะในประเด็นคำถามนี้นะคะผู้เชี่ยวชาญกับผู้ทรงคุณวุฒินี่ก็คงจะมีความหมายถึงคนคนเดียวกันนะคะคือผู้เชี่ยวชาญเนี่ยก็เป็นคนที่รู้ในเรื่องนั้นอย่างเช่นเราตรวจสอบความตรงในเชิงเนื้อหาผู้เชี่ยวชาญก็คือผู้ที่รู้ในเนื้อหาในเรื่องที่เราทำวิจัยอย่างเช่นเราทำแบบทดสอบนะคะแบบทดสอบวิชาคณิตศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญก็ต้องเป็นครูสอนวิชาคณิตศาสตร์นะคะในเนื้อหาที่เราทำเครื่องมือตรงนั้นนะคะทีนี้คำถามก็มักจะถามต่อว่าผู้เชี่ยวชาญเนี่ยมีสักกี่คนจึงจะพอเหมาะสมนะคะซึ่งตรงนี้ก็ไม่มีกำหนดไว้แน่นอนตายตัวแต่ว่าถ้าเกิดว่าผู้เชี่ยวชาญเนี่ยก็ต้องดูว่าเรื่องอะไรอย่างเช่นว่าถ้าผู้เชี่ยวชาญในด้านของเนื้อหาสาระถ้ามีได้ครบถ้วนแล้วก็ถือว่าครอบคลุมแต่งานวิจัยบางเรื่องอย่างเช่นการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมนะคะก็จะต้องมีเรื่องเนื้อหาก็มีต้องมีผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของเนื้อหาแล้วก็ต้องมีผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของวิธีการพัฒนาหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญนี้ก็จะมีมากกลุ่มขึ้นมาจำนวนผู้เชี่ยวชาญก็อาจจะเพิ่มมากขึ้นนะคะแต่โดยทั่วไปถ้าเป็นงานวิจัยทั่วๆไปผู้เชี่ยวชาญก็แนะนำว่าไม่ควรจะน้อยกว่า3คนนะคะแต่ก็อาจจะเป็น4คน5คนก็ได้นะคะอันนี้จากคำถามที่แล้วว่าการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือเนี่ยจะทดลองใช้เครื่องมือกับใครนะคะอันนี้ก็แนะนำว่าทดลองใช้เครื่องมือกับกลุ่มที่อยู่ในประชากรแต่ไม่ซ้ำกับกลุ่มตัวอย่างที่เราเลือกไว้เป็นกลุ่มตัวอย่างการวิจัยนะคะเวลาที่เราจะเก็บข้อมูลเนี่ยเรามีประชากรแล้วเราก็จะมีกลุ่มตัวอย่างที่เราได้สุ่มหรือเลือกเอาไว้นะคะกลุ่มทดลองเครื่องมือนี้ก็จะเป็นกลุ่มในประชากรแต่ไม่ซ้ำกับกลุ่มตัวอย่างที่จะวิจัยนะคะคำถามที่ยอดนิยมอีกคำถามหนึ่งก็คือกลุ่มตัวอย่างทดลองใช้เครื่องมือเนี่ยควรจะมีจำนวนเท่าใดนะคะถ้าเกิดว่ามีมากจะดีไหมหรือว่าควรจะมีน้อยนะคะอันนี้ในประเด็นนี้นะคะกลุ่มตัวอย่างทดลองเครื่องมือเนี่ยนอกจากจะเป็นตัวแทนของประชากรแล้วนะคะก็ต้องมีขนาดไม่น้อยจนเกินไปนะคะในเชิงสถิติเนี่ยก็ถือว่าจำนวนที่มีขนาดพอสมควรนะคะก็คือประมาณ30คนขึ้นไปแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยกลุ่มตัวอย่างเนี่ยก็ควรจะครอบคลุมแล้วก็มีลักษณะของประชากรครบถ้วนนะคะก็คือว่าถ้าประชากรมีความหลากหลายกลุ่มตัวอย่างนี่ก็อาจจะต้องใช้มากกว่าเมื่อประชากรมีลักษณะที่ใกล้เคียงกันนะคะทีนี้ก็มีคำถามว่าเอ๊ะแล้วเกณฑ์พิจารณาว่าเครื่องมือใช้ได้เนี่ยดูจากอะไรนะคะก็จะดูจากความตรงที่หาจากดัชนีความสอดคล้องนะคะก็ต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0.5 นะคะถ้าเป็นเรื่องของความเที่ยงเนี่ยเราก็ถือเกณฑ์ทั่วไปก็คือควรมีค่าตั้งแต่ 0.70 ขึ้นไปสำหรับเครื่องมือที่เป็นข้อสอบนะคะก็มีค่าความยากอยู่ระหว่าง 0.20 ถึง 0.80 ซึ่งถือว่าเป็นข้อสอบที่ยากง่ายนะค่อนข้างง่ายแล้วก็ยากปานกลางค่อนข้างยากหรือว่าไม่ยากจนเกินไปนะคะข้อสอบที่ไม่มีคนตอบถูกเลยเราก็ไม่ใช้นะคะสำหรับอำนาจจำแนกก็ต้องดูว่าถ้าเป็นข้อสอบเนี่ยเราก็มักจะถือค่า 0.2 ขึ้นไปหรือถ้าเกิดเราวิเคราะห์ด้วยวิธีการทางสถิติอื่นเนี่ยเราก็อาจจะดูที่การทดสอบมีนัยยะสำคัญก็ถือว่าเครื่องมือเนี่ยมีอำนาจจำแนกนะคะคราวนี้ก็มีผู้ถามว่าเอ๊ะถ้าเครื่องมือเนี่ยมันคุณภาพเนี่ยบางข้อมันไม่เป็นไปตามเกณฑ์อย่างเช่นว่าข้อสอบที่วิเคราะห์ออกมาความยากเนี่ยมันมีค่าไม่ได้อยู่ในช่วง 0.21.8 บางข้อเนี่ยใช้ได้ไหมจะต้องทำอย่างไรนะคะประเด็นนี้ก็แนะนำว่าถ้าข้อสอบเนี่ยเราอาจจะทำให้ข้อสอบมากกว่าที่จะใช้จริงนะคะพอวิเคราะห์แล้วคุณภาพบางข้อไม่เป็นไปตามเกณฑ์เราก็สามารถที่จะเลือกข้อที่วัดประเด็นเดียวกันแล้วมีความยากอยู่ในเกณฑ์มาใช้นะคะแต่ถ้าเราทำข้อสอบจำนวนข้อพอดีกับที่เราต้องการใช้เนี่ยเมื่อข้อสอบบางข้อไม่มีคุณภาพเราก็ต้องปรับปรุงแก้ไขจนข้อสอบมีคุณภาพแล้วจึงจะเอาไปรวมฉบับนำไปใช้ต่อไปนะคะอันนี้ก็มีอีกคำถามหนึ่งก็ถามว่า เอ๊ะถ้าเวลาจะแปลความหมายข้อมูลที่ได้ประเภทค่าเฉลี่ยเนี่ยต้องแปลความหมายอย่างไรนะคะในส่วนนี้ก็จะมีที่ใช้อยู่2แบบใหญ่ๆนะคะอย่างเช่นว่าเราให้คะแนนเป็นแบบมาตรประมาณค่านะคะ5ระดับคือน้อยที่สุดน้อยปานกลางมากและมากที่สุดโดยให้ค่าน้อยที่สุดเป็น1น้อยเป็น2ปานกลางเป็น3มากเป็น4และมากที่สุดเป็น5เมื่อแปลความหมายเนี่ยเราก็มากำหนดช่วงในการแปลความหมายนะคะอย่างเช่นว่ากำหนดว่า 1.0 ถึง 1.50 หมายถึงน้อยที่สุดนะคะ 1.51 ถึง 2.50 หมายถึงน้อย 2.51 ถึง 3.50 หมายถึงปานกลางนะคะ 3.51 ถึง 4.50 หมายถึงมากและ 4.51 ถึง 5หมายถึงมากที่สุดอันนี้ก็เป็นการแปลความหมายโดยใช้วิธีการขีดจำกัดล่างบนนะคะตามหลักคณิตศาสตร์แต่ก็อาจจะมีบางท่านนะคะก็จะแปลความหมายโดยกำหนดช่วงที่แตกต่างไปนะคะอันนี้ก็สามารถที่จะทำได้นะคะแล้วแต่ว่าจะใช้แนวทางอย่างไรนี่สำหรับการคำนวณค่าดัชนีความสอดคล้องนะคะต้องคำนวณอย่างไรนะคะดัชนีความสอดคล้องหรือ IOC เนี่ยนะคะก็จะมีวิธีคำนวณก็คือประเด็นนี้ก็เป็นการหาคุณภาพในเรื่องความตรงในเชิงเนื้อหาโดยให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบนะคะกรณีที่เราให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาเครื่องมือแล้วแสดงความเห็นโดยกำหนดคำตอบเป็น3แบบนะคะก็คือให้บวก1ถ้าเห็นว่าคำถามสอดคล้องกับจุดประสงค์ที่ต้องการวัดนะคะให้0ถ้าไม่แน่ใจว่าคำถามวัดได้ตรงนะคะและให้ลบ1ถ้าแน่ใจว่าคำถามวัดได้ไม่ตรงหรือไม่สอดคล้องกับจุดประสงค์เดี๋ยวเราก็เอาความเห็นที่ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาในข้อคำถามแต่ละข้อเนี่ยมาคำนวณนะคะหาค่าเฉลี่ยแล้วเราก็ตัดสินด้วยเกณฑ์ว่าข้อความที่ใช้ได้หรือข้อสอบที่ใช้ได้ต้องมีค่า IOC มากกว่าหรือเท่ากับ 0.50 นะคะเราก็จะได้ว่าดัชนีความสอดคล้องคือเรื่องคุณภาพของเครื่องมือเป็นรายข้อนะคะว่าแต่ละข้อใช้ได้ไหมถ้าเครื่องมือทุกข้อใช้ได้ก็ถือว่าแบบทดสอบมีความตรงนะคะนี้ในกรณีที่เราตรวจสอบความตรงโดยให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาจากความเหมาะสมของเครื่องมือเป็นแบบมาตรประมาณค่า5ช่วงนะคะคือมากที่สุดมากปานกลางน้อยน้อยที่สุดโดยให้ระดับคะแนนเป็น5-3-2-1นะคะเวลาตัดสินแล้วก็นิยมที่จะตัดสินที่ค่าเฉลี่ยออกมาที่แปลความว่าอยู่ระดับมากขึ้นไปนะคะจึงจะถือว่าใช้ได้นะคะสำหรับการตรวจสอบความเที่ยงนะคะของเครื่องมือทำได้วิธีใดบ้างก็ทำได้หลายวิธีนะคะความเที่ยงนี่ก็คือความคงที่ของผลการวัดดังนั้นเวลาที่เราจะตรวจสอบว่าเครื่องมือเนี่ยมีความเที่ยงหรือไม่เราอาจจะเอาเครื่องมือเนี่ยไปทดลองใช้กับกลุ่มเดียวกัน2ครั้งแล้วเอาผลมาวิเคราะห์นะคะถ้าความสอดคล้องถ้ามีความสอดคล้องก็คือค่าสหสัมพันธ์สูงก็ถือว่าเครื่องมือให้ผลการวัดที่มีความเที่ยงนะคะหรืออีกกรณีนึงเราอาจจะกลัวว่าผู้ทำผู้ตอบเนี่ยจำคำถามได้นะคะเราก็ใช้เครื่องมือที่เป็นคู่ขนานกัน2ฉบับนะคะไปวัดกับคนกลุ่มเดียวกันฉบับละ1ครั้งแล้วนำผลการวัดทั้ง2ครั้งมาหาสหสัมพันธ์กันนะคะถ้าสหสัมพันธ์มีค่าสูงก็ถือว่าเครื่องมือเนี่ยมีความเที่ยงสูงอยู่ในเกณฑ์ใช้ได้นะคะอีกวิธีหนึ่งถ้าไม่สะดวกที่จะหาคุณภาพเครื่องมือในการวัดซ้ำนะคะเราก็เอาเครื่องมือไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างเนี่ย1ครั้งแล้วใช้วิธีหาความสอดคล้องภายในของข้อความนะคะโดยการที่ถ้าเป็นเครื่องมือที่มีคำตอบในแต่ละข้อเป็น2แบบก็คือใช่ไม่ใช่หรือว่าให้คะแนนเป็น0 1นะคะเราก็วิเคราะห์ความสอดคล้องด้วยสูตรของคูเดอร์และริชาร์ดสันที่20นะคะแต่ถ้าเกิดว่าคำถามเป็นแบบเรตติ้งเป็นแบบมาตรประมาณค่าการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ก็ใช้วิธีสัมประสิทธิ์แอลฟาของคอนบัคนะคะค่ะในประเด็นที่ได้พูดคุยกันวันนี้นะคะก็เป็นประเด็นคำถามที่มักจะพบนะคะเวลาที่เราทำวิจัยนะคะก็จะมีข้อสงสัยก็จะเป็นบางรายบางประเด็นนะคะที่พบบ่อยในเรื่องของการสร้างและตรวจสอบคุณภาพคิดว่าท่านผู้ฟังนี่ก็คงได้ประเด็นที่ไขข้อข้องใจไปบ้างนะคะแต่ถ้าเกิดว่ามีข้อสงสัยนะคะก็อาจจะลองศึกษาจาก เอกสารหรือว่าตำราอื่นๆได้นะคะในส่วนนั้นก็จะมีแนวทางให้ปฏิบัตินะคะหรือว่าอาจจะศึกษาจากงานวิจัยในเล่มอื่นๆนะคะว่าเขามีวิธีอย่างไรบ้างนะคะก็วันนี้ก็คิดว่าคงคุยกันไว้เท่านี้ก่อนถ้ามีโอกาสหน้าก็คงจะได้มาพูดคุยในประเด็นอื่นๆต่อไปสวัสดีค่ะ